Поки піднімалася кабіна, він почув, як мадам Боздох співає релігійну пісню. Такого співу дід ще ніколи не чув. Він знову зайшов до адміністратора. Той, що сидів над паперами у тій самій позі, товаришу адміністратор, як ти вживаєшся з такими людьми?
Можна сказати, добре.
Вони галасу не здіймають, нікого не турбують. Ми хотіли, тобто один з сусідів хотів, написати на них скаргу. А коли ми почали складати її, виявилося, що писати то, власне, нічого. Скаржитись на те, що вони моляться, і я молюсь. Я молюся інакше. Але ніде не написано, що усі мусять однаково молити.
Ну, гаразд. Але в мене склалося враження, що у цій квартирі відбувається збіговиська. І до мене приходять друзі. Ми п'ємо чай, каву.
Гадаю, ти також інколи навідуєш мадам Боздох.
Бог на небі все чує і все бачить.
І тільки він може вершити правий суд.
Браво!
Вигукнув дід і вийшов. Пан Ітеско був на тому ж місці біля пожежної драбини, але він заснув.
Поїхали,
пан Ітеско, сказав дід. Водій вмить прокинувся, побіг до машини, лише у центрі міста. Пан Ітеско обізвався.
То що ви про все це думаєте, шефе?
Думаю, що коли тобі дають якесь доручення, не треба спати.
Так весна, шефе.
Весна! У вас вона пробуджує життєві сили,
а у мене присипляє.
У неї різне ставлення до людей.
Коли б ви знали, що мені приснилося?
Очі. Тієї дівчини, боже мій, які очі! Ніби двоє глибоких озер. Двері відчинила Камелія. «Я, власне, хотів поговорити лише з вашим сином», – сказав дід, невдоволений, що вона чекала на нього. «Заходьте, будь ласка, мій материнський обов'язок – захищати свою дитину. Я не дозволю вам отак зненацька перекреслити те, чого я досягла великими зусиллями за 20 років». Дід зайшов до їдальні, крім Камелії нікого не було. Вона опустилася у крісло і, не запрошуючи діда сісти, продовжувала розмову.
«Пане інспекторе, я бачу, що у зв'язку з оцим нещасним випадком ми усі потрапили під суворий нагляд. Мушу вам сказати, це протизаконно.
Із тих запитань, які ви ставили моєму чоловікові і Василе, я дійшла висновку, що ви підозрюєте Вінченцю в злочині. Чи вам не здається, що було б чесніше сказати про це прямо?
Добродійко, перед тим, як звинуватити когось, я зобов'язаний підозрювати усіх, хто безпосередньо стикався із потерпілою.
Не я перший вжив слово «злочин». Промовили його ви. Я не пригадую, щоб хоч раз казав, ніби йдеться про зловмисне вбивство.
Мені треба б зібрати багато фактів, щоб зробити подібний висновок.
Поки що я їх не маю.
Сідайте, прошу вас.
Дякую.
І все-таки я не дозволю вам говорити із Вінченцю.
Я присвятила усе своє життя, щоб його врятувати. Ви не маєте ні морального, ні юридичного права допитувати хвору людину. Тим паче до цієї справи хлопець зовсім не причетний. Він не знає, що Йоанна померла. Коли б він про це довідався, шок був би фатальним.
А чому ви так думаєте?
Ви мусите вірити мені як медикові і не вимагати зайвих пояснень. Дід вийняв з кишені сталеву цигарницю, користувався нею, відколи почав працювати, і взяв половинку сигари.
Добродійко, я розумію, чому ви не дозволяєте мені поговорити з вашим сином, але я не збагну, чому ви вважаєте, що я мушу вірити вам на слово.
Камелія провела рукою по нахмуреному чолу. Вінченцю дуже симпатизував Йоанні. З усіх наших знайомих тільки вона зрозуміла його і зрозуміла мене. Хлопець тепер по кілька разів на день запитує про неї, а я не можу сказати йому, що він уже ніколи її не побачить. На моє прохання Йоанна неабияк сприяла одужанню Вінченцю на певному етапі ліку.
Не розумію, добродійко.
У Вінченцю не тільки фізична травма. Коли він трохи підріс, я впевнилася, що у нього із психікою не гаразд. Він був переконаний, що ніколи не матиме своєї сім'ї, це дуже пригнічувало його, і я, попри усі свої зусилля, нічого не могла удіяти. Йоанна допомогла мені.
Вона зуміла довести Вінченцю, що будь-яка жінка поводиться з ним так само, як і з іншим чоловіком. Річ у тім, що Йоанна не відчувала до нього огиди. У такому разі все дуже просто –